Bine v-am găsit, frați și surori, dragi prieteni și oameni pe care ne-am mai văzut de mult, dar ne sunteți dragi. Să știți că ne-a lăsat pandemia, așa ne-am strecurat printre picăturile de ploaie și de reguli care s-au făcut și am venit la timp ca să ne bucurăm de o vară de libertate în România, pentru că pandemia bubuie și continuă în Peru, unde bisericile n-au mai putut să se adune din martie anul trecut. Așa că de atunci noi n-am mai văzut adunare până am venit acasă. Și ne bucurăm tare mult că voi aveți libertatea și puteți să o faceți. Și dacă avem prilejul să ne vedem astăzi, aș vrea să ocupăm această seară vorbind de lucruri cât se poate de serioase și care ne privesc pe toți. O să vorbim despre lupta pentru adevăr. Pe toate planurile ei, acolo unde Dumnezeu ne-a învățat că noi nu avem de luptat cu oameni ca noi. Dușmanii noștri nu sunt de carne și de sânge, ci sunt niște cotropitori abuzivi cerești, numiți în Noul Testament domnii și stăpâniri, și care în Vechiul Testament sunt numiți în limba originală Shedim, niște duhuri neprietenoase teritoriale de prin toată lumea, și care au fost lăsate de Dumnezeu, datorită rebeliunii de la turnul Babel, să facă ce vor ele cu popoarele, mai puțin cu Israel, care a fost inventat după acel eveniment și a fost pus de Dumnezeu ca o lumină în lume, ca un nucleu pentru a reporni împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. În fiecare iterare a împărăției lui Dumnezeu, poporul ales să-l reprezinte pe Dumnezeu pe pământ a avut de furcă mult cu aberații religioase, cu credințe false, cu minciuni. Toate aceste minciuni, izvorâte din negura lui Satana, să spunem așa, prin toate oștile lui ale întunericului de pe tot pământul, în fiecare epocă s-au manifestat într-un mod cultural potrivit cu credințele și cu apucăturile oamenilor și cu slăbiciunile oamenilor din vremea respectivă. Și ca să putem să legăm, poate, mi-a spus fratele Mircea că în seara aceasta era poate de rând să începeți să studiați din a doua epistolă lui Petru, capitolul 2. Și m-am uitat bine pe această epistolă și pe paralela ei din Iuda și am văzut cam despre ce este vorba. Și vreau să fac o legătură și să vedeți cât de bine se potrivește în continuare și cu lucrurile pe care le veți vedea aici pe ecran și cu ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, pentru că aceleași duhuri ale răutății se manifestă în moduri diferite, dar căutând exact același lucru în fiecare epocă. Și astăzi, lumea aceasta simte din plin apăsarea și abuzul mincinoșilor care o controlează și care încearcă să o ducă la râpă, într-o râpă finală de unde se nu mai poate să iasă. De aceea, după ce vom citi câte ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să leg aceste lucruri și să ne concentrăm asupra a ceea ce numesc apărarea adevărului. Proclamarea adevărului într-o lume de minciuni. Ca să putem să ajungem la 2 Petru 2, o să începem în Ezechiel capitolul 9. Ultimul bastion al împărăției lui Dumnezeu pe pământ din perioada vechi testamentală prin legământul de la Sinai era dărăpânat datorită idolatriei introduse de statul iudaic, de familia lui David, în templu și cu ajutorul preoților făcuseră din templul lui Dumnezeu o harababură, un panteon în care avea loc și zeița mamă, care era căsătorită cu el, și zeul soare, și erau și copiii lor, și adorau acolo la rând toată panoplia de zei cananiți, asirieni, babilonieni și așa mai departe. Și atunci, scârbit de toată această situație, Dumnezeu ia atitudine și trece la acțiune. Slava lui Dumnezeu pleacă, iese din Sfânta Sfintelor, se așează pe streașină și înainte să-și ia adio de la ei și să-i lase pe mâna lui Nabucodonosor, citim următorul lucru, versetul 1 din Ezechiel 9. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele, apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea. fiecare în mână cu unealta lui de nimicire. Și iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții de sus, dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el prin cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați, ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii, pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei care au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Judecata lui Dumnezeu s-a făcut în Ierusalimul vechi, cu templul vechi, și așa cum foarte bine observă comentatorul Noului Testament, judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, totdeauna. Pentru că ei sunt cei care jignesc cel mai tare sfințenia lui Dumnezeu când calcă strâmb. Și avem acest principiu care Dumnezeu totdeauna îl îndeplinește de-a lungul istoriei. Înainte să vină judecata, pune deoparte pe ai lui. Și iată criteriul din Vechiul Testament pe care Dumnezeu îl pune pentru cei care își vor scăpa viața din mijlocul măcelului care urma să vină la Ierusalim. Cei care gem și suspină din pricina urăciunilor ce se întâmplă la Ierusalim. În mijlocul acestei idolatrii de stat impusă de la tronul lui David, ce rușine, existau încă bărbați, femei, care nu și-au plecat genunchiul în fața lui Baal și care sufereau persecuții, probabil, și în casa lor, în unghierul lor, în odaia lor. Nu știau ce să mai facă de disperare, fiindcă nu puteau să-și trăiască neprihănirea în mod public. I-a interzis. Și Dumnezeu le-a dat o șansă, un har. Voi, prada voastră de război va fi viața voastră. De data asta nu avea ce să le facă. Nu era încă programată o mântuire cum mi s-a dat nouă, cu glorificare. Ei au fost cei care au scăpat și din generațiile cărora mai târziu, împreună cu primii deportați în Babilon, au ieșit neamul care nu s-a mai închinat în vecii vocilor la niciun zeu străin. Și care au pus cap la cap Vechiul Testament pe care îl avem noi astăzi. Și care au dat scripturile pe care Domnul Iisus și ucenicii le citeau în sinagogă și de pe care au spus, astea s-au împlinit. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, el a făcut o judecată asemenea. Templul fusese rezidit, dar religia de la templu se corupsese din nou. Și casa lui Dumnezeu deja era suficient de pângărită încât Domnul Iisus a trebuit să judece măslinul, înveți să nu mai fie frunză în voi, și să li se spune despre piatra pe care zidarii au lepădat-o, și să scoată biciul în templu, și să spună că va muta Consiliul lui Dumnezeu de pe pământ, reprezentanții lui de la Sanhedrin, în biserică. Și când i-a luat pe ucenici deoparte la Cezarea lui Filip, le-a spus, vouă sau ție lui Petru vă voi da cheile împărăției cerurilor. Voi de acum încolo veți încuia și veți descuia, veți face și veți desface. Voi veți fi ambasada oficială a lui Dumnezeu pe pământ. Nu va mai fi religia oficială de stat de la Ierusalim, că iar s-au făcut de râs. Și Dumnezeu iar ia slava lui din templu când moare Domnul Iisus pe cruce, se rupe definitiv perdeaua aceea și slava Lui, care este Hristos, se mută unde? La cincizecime. În credincioși. Și templul Lui se răspândește pe tot pământul. Și ce se întâmplă cu scheletul care a fost, pe care eșafodajul pe care se clădea pe vremea aceea dinainte, a fost dărâmat în anul 70 și templul și tot sistemul și s-a terminat. Și acum, de la noul legământ încoace, stâlpul și temelia adevărului este biserica. Este apărătoarea adevărului pe pământ. Este cea care reprezintă și poartă numele lui Dumnezeu, fiindcă Hristos în noi, nădejdea slavei. Noi reprezentăm gloria lui Dumnezeu pe pământ acum. Că vrem, că nu vrem, că ne dăm seama sau că nu ne dăm seama. Și dacă pe vremea primului templu diavolul se mulase pe religiile panteiste, păgâne și venea sub forma lui Baal și a lui Moloch și a lui Marduk și era un întreg panteon de zei pe care oamenii îi adorau sub formă de idol localizați în fiecare templu, în fiecare loc și a văzut că lucrul ăsta poporul lui Dumnezeu l-a respins până la urmă după ce au pățit ce au pățit. Și după ce au revenit și au luat iarăși o atitudine de genul templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, ce să ni se întâmplă nouă? Cum să vină romanii peste noi? Și atunci satana s-a mulat de data asta pe religia oficială de la Ierusalim, astfel încât apostolii trebuie să scrie acești iudei care sunt scriși cu fierul roșu și care de fapt sunt dușmani ai lui Dumnezeu și ai neprihănirii. Și Dumnezeu își mută adevărul din acea cloacă și îl pune în biserică. Și iată că satana se mulează mai departe. Și vine în biserică. Și de data asta, sub forma din primul secol, este învățătura gnostică, pe care atât Petru cât și Iuda se simt obligați, în loc să scrie despre alte lucruri mărețe, să combată învățătura intrată în biserică. Combaterea adevărului, combaterea minciunii, prin același adevăr, dar minciunea este totdeauna un pic diferită. Și dacă zice aici la 2 Petru, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, deci asta e originea prorociilor adevărului, totuși, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. De data aceasta, satana s-a mulat din nou pe cultura locală. Gnosticismul era un amestec între cunoștințe religioase grecești, filozofii grecești și acum în biserică foarte mult și vocabular iudeo-creștin. Acest gnosticism nouă ne este încă ușor să-l reperăm și să-l înțelegem pentru că este atot prezent în cultura noastră în felurite manifestări de la New Age până la supereroi Marvel și comics. Toate aceste personaje cu puteri supranaturale din toate desenele animate, din toate filmele, nu sunt altceva decât emularea acelorași minciuni, acelor idei vechi, acelorași duhuri care se dau pe după personajele plăcute din fiecare cultură. Biserica a avut de a face cu o învățătură foarte complicată atunci, pentru că limbajul era același. Și ei vorbeau despre același Dumnezeu, despre aceeași fii ai lui Dumnezeu, despre aceleași personaje, dar le schimbau la toate locul pe tabla de șah. Gnosticii vorbeau despre puterile și stăpânirile cerești ca de niște eroi, ca de niște adevăratele personaje bune ale istoriei omenești. Ei erau cei care ghidau pământul și locuitorii pământului lipsiți de înțelepciune înspre un mai bine, înspre culmi de civilizații noi, la fel făcuseră și înainte de potop, la fel făcuseră și la turnul Babel, la fel făcuseră și pe vremea lui Nabucodonosor. Când oamenii chemau duhurile să-i ajute, să-și înalțe civilizația, să afle noi lucruri ascunse omenirii. De asta se numesc gnostici, că ei se lăudau ca o știință ascunsă. Însă, pe măsură ce vorbeau de lucrurile astea, din punct de vedere moral, se stricau din rău în rău. Și aici, în acest capitol, ni se dă și cumva suntem în adunarea sfântă a lui Dumnezeu blocați să vorbim despre aceste lucruri, pentru că spune acest fel de lucruri nici să nu se pomenească între voi cum se cuvine unor sfinți. Și limbajul de aici, din capitol, este destul de voalat. Dar, practic, vorbim despre niște obscenități sexuale, despre un libertinaj, astfel încât din imoralitate, ei schimbaseră orice fel de imoralitate sexuală într-o amoralitate completă. Ne e egal cine cu cine, ce cu ce, când și unde, să ne placă, atâta tot. Mai ales că și corpul acesta, învățătura gnostică era că corpul este o instanțiere iluzorie, rea, inferioară, care nu are nicio treabă cu lumea spirituală și orice face în trup nu are o repercusiune asupra sufletului. Astfel încât tu poți să-ți bagi joc de trupul ăsta în orice fel și nu o să se întâmple nimica cu sufletul tău. Sufletul e pur. Sufletul este divin. Noi suntem niște zei pe dinăuntru chiar. Iar atunci când muri, se separă totul și tu te-ai transformat în adevăratul tu. Și atunci ce să facem cu trupul ăsta cât îl avem? Și aici capitolul spune destrăbălare la maxim. Și veneau în biserică și învățau, gata, sunteți mântuiți! Sufletele voastre merg în cer. Hai să ne apucăm de distracție. Și pe mulți oameni instabili care de-abia ajunseseră la credință și încă nu aveau un fundament în Vechiul Testament, pentru că nu veneau dintr-o cultură iudaică să fie inițiați în legea lui Moise, în proroci, veneau din lumea păgână, de la greci. Ascultau lucrurile astea, dacă Domnul Iisus ne-a mântuit, și mergem în cer. Înseamnă că putem acum să facem orice vrem cu trupurile noastre, că nu contează și așa, după aia la învieră să avem altele noi nouțe? Ce fain! Și pentru că unii chiar erau atrași de aceste experimentări în trup, în carne, de curvie, de lascivie, de îmbuibare, de străbălare pe toate planurile, îi atrăgeau, îi momeau și îi distrugeau. Pentru că nu a fost niciodată adevărat că sufletul și trupul sunt desconectate. Totdeauna sunt interconectate la toate nivelurile. Și noi avem Duhul Sfânt special ca să domine dinspre minte spre trup și să nu lase trupul să facă ce vrea el, după poftele lui. Pentru noi, înainte să trecem la altceva, e foarte important pentru credincioși această concluzie la care ajunge și Petru, ajunge și Iuda, și anume că judecata vine, este iminentă. Să nu creadă cineva că scapă nepedepsit dacă are o astfel de ideologie de viață. Să mâncăm și să bem și să facem toate destrăbălările și vedem că înspre asta se pompează toată lumea în care trăim. Un libertinaj total, nu mai știi cine e bărbat, cine e femeie și cine cu cine se poate căsători. Și toate lucrurile astea se pompează de ce? Sunt exact aceleași duhuri care au acționat înainte de potop. Exact aceleași duhuri care au acționat în Sodoma și Gomora și exact aceleași duhuri care au momit Israelul și apoi pe Iuda departe de Dumnezeu înspre curvie spirituală de data aceea. Da? Dar care se manifestă, am văzut și dacă căutăm mai departe în Ezechiel capitolul 8, 9, 10, vedem că se manifesta în tot fel de scârboșenii fizice și acolo, în curtea templului. Și zice așa, Dumnezeu nu i-a cruțat nici pe îngerii aia care s-au coborât pe pământ să se unească cu fiicele oamenilor. I-a băgat în lanțuri pe vecie, zice aici. N-a cruțat toată lumea veche pentru că s-a aliat cu acești monștri. Și l-a salvat pe unul singur, pe Noe, cu familia lui, pentru că era neprihănit. Și el avea aceeași atitudine, gemea și suspina din cauza acestor lucruri. Și după aia avem comentariul despre Sodoma și Gomora, că Dumnezeu le-a făcut la fel pentru aceleași tipuri de păcate și inclinații și l-a scăpat pe neprihănitul Lot. Acum, pe Noe l-a scăpat prin potop. El a trebuit să treacă toată acea tragedie și să fie unicul supraviețuitor. Cu Lot a făcut invers. Întâi l-a scos pe el de acolo la fereală și după aia a distrus tot. Deci Dumnezeu poate acționa și așa, și așa. Întâi îi scoate pe credincioși la o parte sau întâi îi scoate pe cei, pe cei păcătoși la o parte. În Ierusalimul vechi, la primul templu, întâi și-a marcat pe frunte aleșii și apoi a venit nimicirea. Totdeauna Dumnezeu și scoate și ferește pe ai lui. Și așa o să facă și cu noi când lumea aceasta va ajunge la culmea, la culmea destrăbălării. Și mai este un păcat aici, este păcatul lui Balaam. Păcatul lui Balaam este foarte perfid. El a vrut să joace la dublu, să joace cu ambele bande, să fie și cu Dumnezeu, dar să-și ia și banii de la Balac. Și l-a învățat pe Balac cum să distrugă pe poporul lui Dumnezeu prin curvie, prin aceeași păcat sexual. Să-i atragă, să-i momească cu fiicele moabiților la Baal Peor și nu l-au iertat. Israeliții când l-au găsit, l-au omorât împreună cu ceilalți. Când e vorba despre apărarea adevărului, fraților, noi avem totdeauna de a face cu același dușman care își ascunde intențiile după credințele și după învățăciurile mincinoase din fiecare popor. În jungla amazoniană la noi am găsit același dușman. Putem să punem și pozele? Adina, dacă vrei să mă ajut cu datul mai departe. Popoarele care trăiesc acolo se clasifică religios ca fiind animiste. Animismul este acea credință că în spatele a fiecărui obiect și acțiune materială se ascunde un duh, o personalitate spirituală. Poporul Ashenica, în care lucrăm noi din 2005 permanent, are această credință în duhurile, în vrăjitorie, în faptul că fiecare ochi de râu, fiecare copac din pădure, fiecare animal, chiar și pietrele, în spate au un duh viu. Și când vezi la ei o piatră mare și o piatră mică și întreb ce văd, ei zic, văd piatra mamă și cupuiul de piatră. În poporul Ashenica, când am intrat, nu cunoșteau despre Dumnezeu, nu știau cine este El. Noi am mers acolo fără să știm exact în ce ne băgăm. Și pe parcurs am învățat. Și am văzut ce crede ei acolo. Diavolul este același. I-a învățat toate păcatele de pe lume fără să vină cineva din afară să trăiască între ei și să le spună. Ei au acolo endemic homosexualitate. Au acolo endemic omorârea de copii. Au acolo endemic vrăjitoria și ghicirea. Șamanilor inhalează tot fel de substanțe halucinogene și visează. Și ce le spun duhurile, aia spun în tribul lor. Și atunci te duci acolo și zici, de unde să accept și cum să schimbăm situația? Cum lupți să duci adevărul și să dărâmi fortificațiile celui rău într-o astfel de situație? Noi am crezut că mergem, în 5 ani punem o biserică și mergem mai departe. S-au făcut 10 ani și am zis, poate că în 15. Și acum sunt 18 ani de când lucrăm permanent acolo și am venit să vă spunem, e treabă de cel puțin 3 generații. Și rugați-vă serios ca Dumnezeu să scoate noi lucrători, noi generații, să vină după noi, să învețe treaba și să-i luăm de mânuță încet, încet și să-i scoatem din întuneric la lumină. Da. Avem prezentarea aceasta. Acum, în această prezentare o să vedeți mai multe aspecte. Lupta acolo e grea. E și fizic greu. De exemplu, accesul acolo este foarte greu pentru că nu există infrastructură, drumuri, poduri, totul se face prin oroaie. Mulți ani am mers numai cu barca până la ei. Există și porțiuni pe care se poate ajunge pe râu cât de cât cu mașina și apoi mergem pe râu mai departe. Da? În zona aceasta încă nu există poduri. Noi suntem obligați să avem o mașină ca să ajungem acolo, care în stare să treacă un metru de apă, cu apa până la parbriz, să trece în râul. Acum era vară și am putut să trecem ușor, de exemplu, în filmulețul. Dar totdeauna, la ei în sate, se ajunge doar cu barca și orice vrei să te duci acolo cu o echipă de evangelizare, cu o echipă de doctor, cu un generator electric. Când ne facem de la piață, venim cu sacoșele, pe ploaie, pe noroaie, oricum, asta este viața acolo, este absolut normal să se trăiască acolo. Nu știu dacă dumneavoastră când veniți de la piață cu sacoșele, trebuie să dați jos și motorul din mașină să-l duceți în garaj, că la noi așa este. Și motorul de la barcă trebuie scos de pe barcă. E foarte multă muncă numai ca să trăiești acolo și să reziști în condițiile acestea. Ei trăiesc undeva unde nu ajunge râul când se umflă râurile și atunci toate satele sunt pe un dâmb, pe un mal înalt, toate pachetele se duc cu greu și imaginați-vă că am încercat să turnăm niște betoane acolo. Nu există piatră, nu există nisip decât în râu și decât vara când poți să le scoți că este o râu uscat. Și totul se duce în cârcă și cu barca și așa. Da? Poporul Așenica nu este împotrivitor pe față Evangheliei să zică tu nu intra aici, nu vrem să auzim nimic despre Dumnezeu. Dar și când te duci la ei să le explici, nu înțeleg direct ce le spui aici. Pentru că definițiile cuvintelor lor sunt altele și atunci noi de ani de zile am luat Biblia de la cap la coadă și iar de la cap la coadă și iar de la cap la coadă expunând nivel după nivel de înțelegere și narațiunea și personajele și caracterul lui Dumnezeu și caracterul oamenilor și cine sunt duhurile rele, pentru că asta vreau să vă spun, între ei duhurile rele sunt foarte cunoscute. Și au nume pentru tot fel de categorii de duhuri rele. Dar dacă îi întreb de duhuri bune, ce s-a la duhuri bune? Nu există duhuri bune. Toate duhurile sunt rele. Și atunci, duminică de duminică, începând cu anul 2012, am început adunări publice de vestirea Evangheliei, în care i-am luat și le-am explicat încet, încet noțiuni pe care ei nu le mai avuseseră niciodată. Am făcut-o cât am putut în mod bilingv. Adică și spaniola, care e limba oficială cu care ne înțelegem cu toată lumea în țara asta, Peru, dar și în măsura posibilităților în limba așenica pe care a trebuit să o învățăm. Luându-i așa prin Geneza, au început mulți dintre vecinii noștri să prindă noțiunile, să înțeleagă despre ce e vorba și să ajungem cu ei să înțeleagă cine este acest personaj despre care vorbesc creștinii, Domnul Iisus Hristos. Când am învățat pe prima persoană care a vrut să treacă prin tot acest proces și ne-a luat câțiva ani buni cu sora Rosalia, o aveți aici în poză în partea din stânga a pozei, ea a venit direct la Dina să-i spună: sora Dina, vreau să mă înveți în continuu, vreau să înțeleg cine e Dumnezeul acesta. Și când a auzit ea cine este Domnul Iisus și ce a făcut pentru ea, a fost prima care a zis: vai, ce veste bună! Înseamnă că și pe mine m-a mântuit și m-a iertat. Și ea a fost prima care a crezut acolo în Domnul Iisus Hristos. Asta a fost încă din 2007 și Dumnezeu a făcut o mare minune cu ea, că a salvat-o de un cancer de tiroide gradul 3 în 2008 și până acum este lecuită de acest cancer. Ea a zis: Dumnezeu m-a salvat din lucruri atât de grave, ce făceam eu și cu familia mea, și mi-a dat o a doua șansă și viața aceasta prin voi, frații care ați venit și m-ați salvat și de la boala asta cruntă, cum să nu-i slujesc eu lui Dumnezeu? Și după mulți ani în care ea a stat să învețe ușor, ușor, printre hopuri și cu greutăți, în 2019 a fost când am întrebat-o din nou: Rosalia, nu vrei să le arăți la toți din sat a cui ești tu? Și atunci a zis: ba da, de mult vreau să vă spun că și eu vreau să mă botez. Și atunci am făcut o serbare frumoasă cu copiii, cu oameni din sat și am dus pe toți la râu după ce am făcut adunarea publică și sora Rosalia, în fața tuturor, în limba așenică, le-a spus: eu mă bag în apa asta, nu mă spăl de murdăria trupului. Eu arăt că mor față de viața mea cea veche, de credințele pe care le aveam și de vrăjitorie și de satana și toate duhurile rele, le las în urmă. Eu când ies de aici, e ca și cum înviu și când voi muri, de fapt voi învia și de acum încolo sunt al lui Hristos. Și asta a spus-o ea în limba șenică a tuturor celor care erau adunați acolo. Ea a fost în continuare un mare sprijin pentru noi în partea de traducere și verificarea scripturilor și de a lecțiilor biblice. Am început să traducem de curând și cântări și ea și mai mulți doresc foarte mult să cânte în limba lor Domnului Iisus, cântări pe care la adunările de afară le aud, dar le-ar plăcea să le cânte și în limba lor. Și am găsit și o modalitate ca să începem să traducem și să avem o carte de cântări pentru ei acolo. Alături de exemple ca al ei, am vrea să vă dăm mai multe, dar nu sunt. Oamenii de acolo sunt mulți prieteni ai Evangheliei care vin duminică de duminică la adunare să asculte cuvântul când suntem acolo, dar care ei înșiși nu vor să iau o decizie personală de a-L urma pe Domnul Iisus. De ce? Păi noi suntem foarte conflictivi aici. N-am vrea să ne pomenim că facem o mărturisire că vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus și după aia să începem să trăim iar cum am trăit până acum, că ar fi mare rușinea. Am văzut pe alte neamuri de ale noastre, din alte sate, pe care alți frați au venit americanii, i-au băgat în râu și i-au botezat și după aia tot bețivi sunt. Noi nu vrem așa. Și atunci, ei au vorbă, ori toți, ori niciunul. Ce hotărăște majoritatea, aia face. Rugați-vă așa, Dumnezeu să-i facă să hotărească toți odată, că altfel niciunul nu ne convine. În paralel cu ei, cu adulții, bineînțeles, s-a desfășurat în continuu lucrarea cu copiii și Adina ar putea să vă spună foarte multe despre aceste detalii, dar ca notă principală vrem să vă spunem că lucrarea cu copii este minunată și toți copiii sunt interesați și vin și învață versete și cântări și lecții biblice și aud despre Domnul Iisus cât sunt mici și se aduc unii pe alții și curtea noastră este plină de copii care își lasă ghiozdanul pe terenul de fotbal când se termină școala și aleargă la noi: sora Dina, când este adunarea, nu facem astăzi? Și toate sunt bune și minunate până când copiii devin adolescenți. Și când devin adolescenți, au dispărut complet. De ce? Pentru că la 12 ani, în cultura locală, ei sunt considerați adulți, au responsabilități și drepturi de adulți. Între aceste drepturi sunt și să se îmbete cot la cot cu cei mari, să-și caute nevastă și bărbat, să devină mămici, să se lase de școală, să se apuce de toate viciile și prostiile. Și cine îi învață la acestea? Propriilor părinți. Și când am văzut că noi lucrăm cu generații după generații de copii și niciunul nu vine după aceea să spună eu vreau să-L urmez pe Domnul Iisus pe toată viața mea, ne-am dat seama, problema nu poți să o rezolvi doar cu copiii, până când nu le bagi mințile în cap la părinți. Și atunci am început să ne gândim serios cum educăm părinții. Am început să organizăm ceea ce se numește acolo școală pentru părinți. Am pregătit niște materiale speciale pentru educarea copiilor, în care am vorbit de la cum să-i îmbraci, cum să-i speli, cum să-i îngrijești când sunt bolnavi, cum să-i corectezi, cum să le pui limite. În poporul așenica nu există consecințe pentru ceva rău. Nu-ți face nimeni nimic. Mama eventual zice, vezi că vine jaguarul și te mănâncă. Bineînțeles că nu vine niciodată niciun jaguar, așa că orice amenințare nu-i bate, nu le face nimic dacă pleacă de acasă. A plecat. Cam așa. Și părinții cei noi, care sunt părinți după ce am venit noi acolo și am fost și noi părinți între ei și le-am arătat cum ne îngrijim copiii și cum am îngrijă noi de bebelușii noștri, am început să caște ochii și în ultimul timp am început să vedem în urma acestor eforturi hăinuțe de bebeluși curate pe sârmă la uscat, mămiși care vin să ceară paracetamol și ibuprofen pentru copilașilor bolnavi și oameni care nu se mai duc la vraci, ci vin la noi ca să-și facă bine copiii. Pentru a putea avea un și mai mare impact, știind că noi suntem acolo de mulți ani și noi vorbim, dar pe aici le intră, pe acolo le iese, am invitat să ne ajute în predarea acestor cursuri pentru părinți o familie, frate și sora sunt lideri unei biserici indigene din alt trib din Peru, unde americanii au lucrat în urmă cu 50-30 de ani, acolo s-a format biserică și ei sunt, e fratele Jorge Păstor, acolo în tribul Bora. El vorbește limba Bora, ai noștri vorbesc așeninca. L-am invitat să vorbească despre creșterea copiilor și cum sunt copiii lui acum credincioși, nevicioși, educați și cuminți la casa lor. De ce nu i-au fugit copiii de acasă când s-au făcut adolescenți? De ce n-a venit fetele lui cu sarcini nedorite să-i pună lui bunica un plod în brațe? Și le-a explicat. Când eram ca voi și am trăit și eu cu un părinte abuziv și bețiv și cu o mamă care nu-mi dădea de mâncare și m-au lăsat să mor aproape de TBC, că de-aia nu mai are plămâni la jumate, eram și eu ca voi. Aveam aceleași probleme, mâncam din același blid, mergeam la școală cu aceeași bărcuță pe râu. Și într-o zi am auzit de o adunare și m-am dus, am auzit cuvântul și m-am pocăit. Și de atunci citesc Biblia în continuu și ce ascult în Biblie, eu aia fac. Și de atunci viața mea și familia mea s-au schimbat. Și se uitau ei noștri vecini la ei și ziceau, nimeni niciodată nu ne-a vorbit ca omul acesta. Ai voi, ca voi sunteți misionari, dar voi sunteți albi, sunteți europeni, sunteți cu bani. Dar el e de-al nostru. Și a fost un mare impact faptul că a venit și a rămas ca după pandemie, că asta s-a întâmplat înainte de pandemie, să continuăm să facem astfel de lucruri, pentru că toți ne-au cerut, pe noi niciodată părinții nu ne-au învățat lucrurile astea. Și vrem să ne învățați. Pentru a putea scăpa copiii din blestemul în care i-au dus părinții lor, prin felul în care i-au crescut până acum, fără dragoste, fără îngrijire, fără pic de empatie. Vreau să vă spun că eu n-am văzut o mamă acolo să-și ia bebelușul în brațe, să-l pupe și să-l gudurească și să joace cu el. Nu mai vorbesc de bărbați. Nici nu se uită la copii. Copiii trăiesc fără iubire. N-au dragoste practică manifestată în viața lor. Și după aia noi venim să le zicem despre dragostea lui Dumnezeu. Păi ce e dragoste în primul rând? N-au experimentat-o niciodată. Pentru a putea da un nou viitor și o nouă nădejde în acest trib, a fost, noi ne-am implicat mult și în partea de educație. Da? Părinții au venit la noi și ne-au spus, noi am văzut ce bine este să ai copii educați, nu numai primar, să aibă și liceu. Noi aici în sat am avut liceu 6 ani, cât eu cu Adina am fost profesor voluntar și am avut un liceu privat. Câțiva oameni din sat au terminat liceul cu ajutorul nostru. Dar n-am mai putut să ne ocupăm de lucrurile astea, de multe circumstanțe, și acum sigur liceul este la 10 km pe râu în jos, unde dacă se duc, copiii i-au pierdut. Că să unesc cu găștile de vagabonzi de acolo și se învață la prostii. Și atunci au zis, vrem copiii să învețe să stea acasă. Și le-am oferit această soluție, le-am pus un motor de barcă, părinții au pus o barcă și în fiecare dimineață toți copiii de liceu se duc la liceu, benzina o punem tot noi, sunt 500 de euro pe an pe care îi băgăm în benzină și când termină orele se suie toți în barcă și vin acasă unde își fac lecțiile și văd părinții și își termină școlile. Ca urmare de acestui efort, timp de câțiva ani, avem deja 2-3 persoane care au terminat liceul și fetița aceasta, nu mai este fetiță, este domnișoară, nu mai termina liceul, dar din cauza notelor bune pe care le-a luat, a primit de la stat și o bursă ca să studieze la universitate, o bursă pentru copii indigeni. Este prima dată din istoria lor când se întâmplă așa ceva, să aibă cineva posibilitatea să meargă la universitate. Dacă se va și întâmpla, noi vrem să o sprijinim, să îi găsim la oraș și o familie creștină în care să stea și să învețe și să poate fi o infirmieră și să se întoarcă la ea în trip să ajute cu ceva. În felul acesta, aici un pic vă mai spuneam și de partea medicală, înainte toți se duceau la vraci să-și vindece copiii cu moșmoande, cu inhalații, cu vrăji, cu tot fel de incantații. Și vrăjitorul de la noi din sat, care făcea pe cunoscătorul al lumii spirituale, era de fapt un om posedat de duhuri. Nimeni nu recunoștea asta și el nu recunoștea lucrul ăsta în fața nimănui. Și acum 3 ani de zile, bătrân fiind, a murit. Și când ne-am întors în sat, la un moment dat ne-au spus, frate Marcus, a murit vrăjitorul Mario. Păi ce a pățit? Păi într-o zi s-a sculat dimineața și a ieșit afară și a rămas așa țeapăn, a căzut jos, dar n-a murit. Respira și nu zicea nimic. Și după aia s-a colorat, s-a făcut negru tot corpul lui și așa a rezistat câteva ori și după aia a murit. Din ceea ce au descriu ei și din ceea ce știm și din alte triburi și din alte relatări ale misionarilor din jungla amazonică, practic ceea ce înțelegem că s-a întâmplat acolo este că duhurile l-au părăsit înainte ca trupului să cedeze și din cauza asta el a murit în felul acesta. Oamenii s-au speriat, au vorbit foarte mult de lucrul ăsta, după care șeful satului a venit la noi și a spus, nu mai avem vraci. Acum, mai bine ar fi să fiți voi vracii noștri, pentru că sunteți mult mai pricepuți decât ce făcea Mario și aveți și resurse și vrem să credem mai mult în medicina pe care voi o aduceți decât ce făcea Mario. Și de atunci avem o perioadă mult mai liniștită în care nu mai sunt acuzații de vrăjitorie, în care nu mai sunt oamenii atât de obsedați de lucrurile acestea și trăim o perioadă de mult mai mare pace. În timpul acesta am îmbunătățit și dispensarul din sat, pe care l-am făcut tot așa din lemne adunate de peste tot, unde am putut, din case demolate. Și aici vin medicii de la oraș de 3 ori pe an, de 4 ori pe an, vaccinează copii, dau pastile, fac consultații medicale cu cine îl doare pe momentul ăla, dar oamenii au nevoie de o permanență medicală acolo, pentru că este un loc central unde în 4 ore pot ajunge de pe râu jos, de pe râu sus, din multe sate. Și circa medicală din zonă, din tot județul, ne-a spus, suntem de acord să punem un personal medical permanent la voi cu câteva condiții. Mai puneți 2 camere la dispensar, să fie bine izolată de lilieci și de șoareci și de tot ce trebuie și să construiți o casă unde să locuiască și doctorul. Și acum toți din sat le-am spus, suntem de acord, facem și treaba asta. Doar că nu o facem acum, pentru că avem proiecte pe rol. Și eu i-am învățat. Nu facem niciodată 2 proiecte în același timp, pentru că vreau să văd că sunteți interesați să terminați un proiect. Și proiectul la care lucrăm și la care Domnul ne-a tot ajutat în ultimii ani, din 2018 lucrăm la el, este de a pune apă potabilă pentru fiecare casă din sat. Și lucrul ăsta s-a făcut foarte greu acum pe perioada verii, acolo nu mai plouă 2-3 luni, râul scade, se face verde și mizerabil, nu mai există de unde să scoți o apă limpede să bei. Și chiar dacă ai vrea să fierbi lucrul, apa aia este îngrozitoare. Singurul izvor pe care l-am găsit în zonă este un mal, l-am captat, cum ați văzut în poza aceea, într-un butoi și de acolo am scos apa prin țevi într-un sistem de pompe, care am zis, cum să facem să nu se strice pompa? Oamenii ăștia nu știu suficientă mecanică, nu o să aibă grijă de ei, nu o să aibă piese, n-au benzină. Dacă le pun un panou solar aici, cât o să reziste, că copiii sunt năzdrăvani și dau cu praștile după păsărele și lovesc în panou solar și l-au făcut praf. Și atunci am găsit un sistem care funcționează fără combustibil, fără electricitate, doar prin greutatea apei. Un an de zile nu trebuie să umbli la ea. Și în felul acesta am instalat un sistem de pompe cu care pompăm până în sat 18 metri de altitudine pentru a putea umple două rezervoare din acestea mari, 5.000 de litri să ajungă la toate casele din zona satului. Și ultimul ce vreau să vă arăt aici în poză, am construit pentru distribuție un turn de apă. Și asta a fost pentru ei și pentru noi, nu atât un exercițiu de inginerie civilă, cât un exercițiu spiritual. Pentru că ei au învățat răbdare și au învățat să gândească pe termen lung. Ceea ce acolo în junglă nimeni nu știe să gândească pe termen lung. Ei să gândesc, am omorât azi mistrețul, îl împart între toți vecinii, s-a terminat. Am azi un ban în buzunar, îl dau pe bere că mi-e sete. Mâine nu mă interesează ce o să fie. Vrei să-ți fie bine și ție și copilor tăi de aici în 10 ani, în 30 de ani? Trebuie să începi să gândești pe termen lung. Și ei nu știu să-și proiecteze viața. Și acum vă întreb, cum îi spui cumva să-l convingi și să se gândească și să-și asigure și veșnicia? Dacă el nu e în stare să gândească de aici într-un an, ce o să fie? Și prin acest tip de proiect care ține ani de zile și în care ei trebuie să sufere pentru că toate materialele au fost aduse de la oraș cu cârca lor. În șir indian nu există piatră, l-au adus de la 2 km. Nu există nisip, l-au adus din râu. Să vedeți cum plângeau toți oamenii din sat după o săptămână de adus nisip, 7 metri cub de turnat acolo. Și am învățat să folosească și unelte și a zis, nu fac eu nimic fără voi. Uite, îți dau aici, învață să folosești. Și ni s-au stricat pe rând toate sculele cu care lucram. A explodat generatorul, s-au ars flexurile, mi-au vărsat vopseaua, a explodat compresorul. Tot ce am încercat să facem, n-a ieșit nimica bine de la un cap la altul. Și sufeream, și plângeam și ziceam, Doamne, de ce? Oare nu e voia ta? Și am învățat un lucru. Ba da, e voia lui Dumnezeu. Dar la voia Dumnezeu se ajunge doar dacă ești curajos și ești perseverent și nu te dai bătut la prima ușă închisă nas. A, păi dacă s-a închis ușa, nu e voia lui Dumnezeu. Fraților, să abandonăm principiul ușilor deschise și închise ca e voia lui Dumnezeu. Aia nu e semn de maturitate. A trecut un an de zile de când am dus materialele la fața locului până am putut să facem poza următoare, ultima, și mi-ar fi fost tare necat să vin încoace în România și să nu vă arăt poza asta. Pentru că poza asta este culminarea 2 ani de suferință, de uși închise, de nu se poate, nu merge, s-a stricat. Și aici aveți platforma pe care o să montăm rezervoarele de apă. Cât de greu s-a făcut, mi-e imposibil să vă descriu. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Oamenii din sat se uită la monumentul ăsta și ei înșiși pot să zică un fel de Ebenezer. Și se uită și zice, nu mai are nimeni ce avem noi. Și dacă nu erau frații, n-aveam nimica. Și acum muream de sete. A fi misionar, să te lupți pentru adevăr în locurile astea, să răstorn minciuna din capul lor, minciuna nu este numai religioasă, este și minciuna că nu pot, trebuie să mă ajute cineva. Este și minciuna că copiii să crească și ei ca găinile și ca purcei pe lângă casă. Este și minciuna că dintre noi nu o să iasă niciun niciodată inginer. Este și minciuna că frații au venit să facă bani pe spinarea noastră. Sunt multe minciuni. Și toate astea trebuie demontate acolo, practic, pe loc, cu oamenii, muncind cot la cop și suferind cu ei și arătându-le că degeaba gândesc așa, că realitatea e alta. Vreau să... Îmi pare rău că am trecut peste timp, frate Mircea, dar ca să vă las și câteva motive să vă rugați pentru noi, noi să ne întoarcem înapoi cu ajutorul Domnului Imperiu să continuăm lucrarea. Dar este tare greu pentru o familie la 40 de ani cu doi copii să facem față la nivelul de solicitare care e acolo, doar noi siguri. Am venit să recrutăm oamenii Imperiu. Poate e cineva de aici care să se angajeze ucenic misionar, să înceapă cu călătorii pe termen scurt, trimiteți o echipă să vedeți cum e acolo, vin, dau raportul, vă rugați și încet, încet trimitem pe cineva și pe 6 luni și pe 1 an să ajutați. Cu o meserie, practică e foarte bine, merge și cu doar teologia, dar după aia trebuie să învățați să bateți cuie sau orice e nevoie acolo. E bun orice! În primul rând, inima gata de slujire. Și chiar dacă nu e nimeni de aici care să fie, că eu să merg în Peru și să vorbiți serios cu Dumnezeu despre asta, rugați-vă ca să fie totuși cineva din România, să putem să-i luăm cu noi. Nu acum, poate data viitoare, poate între timp se mai eliberează și problema asta cu pandemia și ne lasă să circulăm mai liber. Vreau să vă spun, dacă în lume a făcut ravagii, pe terenul misionar a făcut foarte mult rău. Și cât se poate vedea omenește, diavolul și-a menținut status quo foarte mult și multe locuri care, sute și sute de sate din junglă, care beneficiau de misionari care se duceau permanent sau stăteau acolo, toți au trebuit să se retragă că nu i-a lăsat statul să funcționeze. Și timp de 1 an de zile sau mai bine, multe, multe zeci de locuri și sute de sate au fost fără prezența cuvântului Dumnezeu, fără mărturie creștinească acolo și diavolul a râs și și-a continuat fericit de treabă. Noi suntem în aceeași luptă de veacuri împotriva acelui alt dușman. Și armele au fost totdeauna aceleași pentru noi. Adevărul, iubirea, sacrificiu. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu și înțelegem planurile cu pământul, știm încotro ne îndreptăm. Și putem să fim oamenii aceia pe care stăpânul să-i găsească la venirea lui, dând hrana care trebuie la vreme celorlalți, făcându-ne treaba și făcându-ne responsabili de lucrarea Domnului. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Noi nu suntem mai breji, mai demni, mai viteji ca alții. Doar în alte circunstanțe. Toți primim laudă de la Domnul, fiecare în dreptul lui, pentru credincioșia cu care l-am urmat. Și El vrea de la noi mai mult. Mai mult. Tot ce putem. Pentru că El merită mult mai mult decât putem noi să dăm. Slava Lui să fie mare și întinsă pe tot pământul și aici și peste tot. Amin?